este inclusă în Consumer International, principala organizație internațională care este și observator la ONU și care ar putea facilita obținerea de fonduri. Dar, mă rog, trebuie să fii membru, trebuie să faci și tu ceva.
Directorul Centrului pentru Simiotică Economică, Silvia Harnău, consideră că, în mare parte, consumatorul moldovean este derutat, nu este inițiat și nu știe cum să-și apere drepturile în mod eficient. Potrivit ei, ca lucrurile să se schimbe în bine, protecția drepturilor consumatorului trebuie să devină o prioritate pentru societatea moldoveană, pentru administrația de stat, societate civilă, patronat și, nu în ultimul rând, pentru mass media.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporșcic. Revenim acum la bancherii care spun că sutele de mii de dolari și euro trimise anual acasă de muncitorii moldoveni din străinătate pentru a-și întreține familiile au și efecte negative, și anume că duc la majorarea nivelului inflației în Republica Moldova. Invitați la Clubul Ziariștilor Economiști astăzi, bancherii au criticat guvernul că nu încurajează folosirea acestor bani altfel decât în consum, dar au oferit și câteva soluții, relatează Vitalie Condrațchi.
Șeful Departamentului Politici Monetare de la Banca Națională, Andrei Rotaru, consideră că majorarea salariilor și pensiilor contribuie de rând cu alți factori la creșterea ratei inflației în Republica Moldova.
De evaluat cantitativ, efectul acestui fenomen e destul de complicat. Pur și simplu, noi evidențiem acest moment ca un moment negativ, ce negativ influențează asupra prețurilor.
În primele trei luni ale anului curent, rata inflației a fost de 4%, cu un punct procentual mai mare decât în primul trimestru al anului 2004, iar reprezentantul Băncii Naționale susține că deocamdată nu se pot face prognoze pentru sfârșitul anului curent.
Noi nu putem spune că la sfârșitul anului inflația va fi într-o oricare limită, fiindcă poate să aibă loc procesul de deflație în lunile de vară, poate să fie schimbat regimul comerțul extern, care, ca exemplu, odată cu interzicerea importurilor de ou moldovenești în România, prețurile la acest produs s-au micșorat considerabil pe piața internă.
Tocmai din acest motiv, susține președintele Consiliului de Administrare al Fincombank, Victor Hvorostovski, băncile comerciale au sistat procesul de reducere a dobânzilor la credite și la depozite, reducere solicitată de guvern. Hvorostovski afirmă că din cauza riscului de creștere a inflației, băncile nu se aventurează să facă prognoze privind nivelul banilor atrași de la populație și respectiv a veniturilor realizabile. În opinia sa, fluxul masiv de valută trimisă de cetățenii moldoveni care muncesc peste hotare își are efectele vizibile. Vedem eforturile Băncii Naționale de menținere a cursului leului prin sterilizarea banilor puși în circulație la cumpărarea excesului de valută străină. Însă vreau să întreb guvernul ce face el pentru a spori producerea de bunuri și servicii care ar atrage surplusul de bani, astfel încât banii să nu fie consumați, ci utilizați în construcția de locuințe, procurarea de acțiuni sau deschiderea de întreprinderi. Iată care-i problema. Potrivit expertului bancar Oleg Golovatiuc, Banca Națională ar trebui să renunțe la obiectivul său principal din prezent, care este menținerea inflației, și să se concentreze asupra altor factori. Inflația se bază în baza a 1500 de denumiri de produse și servicii, însă pentru o persoană concretă, inflația reprezintă creșterea prețurilor pentru 10 sau 20 de mărfuri și este clar de ce omul simplu nu crede cifrelor oficiale. Inflația este un indicator macroeconomic, un obiectiv politic, și nu caracterizează nivelul de viață al omului concret. Andrei Rotaru de la Banca Națională a recunoscut că în Moldova există și fenomenul inflației nevăzute, influențată de economia subterană, însă deocamdată aceasta nu poate fi măsurată. Mai mulți bancheri sunt de părere că pentru a stăpâni inflația, statul ar trebui să direcționeze o parte din remitențele masive de peste hotare, care au ajuns anul trecut la $1 miliard, în producție și hârtii de valoare. Pentru aceasta e nevoie de liberalizarea accesului cetățenilor la bursa de valori și stimularea producției autohtone pentru a face față cererii pe piața internă. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 35 de minute. și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. România și Bulgaria au semnat acordurile de aderare la Uniunea Europeană. Rusia merge spre democrație, dar cu mijloace proprii, declară președintele rus Vladimir Putin. Acestea sunt doar câteva din subiectele pe care le puteți asculta în continuare.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 A, Chișinău, iar pe internet ne găsiți la www.epalibera.org.
De astăzi, Republica Moldova s-a apropiat și mai mult de Uniunea Europeană. O apropiere este adevărat geografică și prin intermediari, dar care ar putea influența viitorul țării. Bulgaria și România au semnat tratatele de aderare la Uniunea Europeană în speranța că, dacă totul va merge bine și reformele vor continua, vor deveni membre cu drepturi depline în ianuarie 2007 sau în ianuarie 2008, dacă reformele nu vor avansa suficient de repede.
Ceremonia de la Lug a fost în mare parte, poate în cea mai mare parte, un exercițiu protocolar, ceea ce însă nu știrbește cu absolut nimic din importanța momentului, din semnificația sa istorică. Imnul european intonat de un cor de femei din Bulgaria. Președintele României, Traian Băsescu, declara în engleză:
After Yalta.
După Yalta, când nimeni nu ne-a întrebat ce vrem. Astăzi am semnat un acord care ne dă dreptul să ne întoarcem în Europa. Mulțumesc, Europa!
To be back in Europe. Thank you very much, Europe.
Nota istorică a fost pusă chiar din deschiderea ceremoniei de către premierul Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, gazda ceremoniei.
Aujourd'hui, nous célébrons les retrouvailles.
Astăzi comemorăm resincronizarea între geografia și istoria Europei. Juncker a ținut să precizeze și să vorbească despre curajul acestor țări, care s-au reformat extrem de repede, numai 15 ani, după aproape jumătate de secol de comunism, pentru a ajunge la standardele europene. Dar premierul din Luxemburg a ținut să vorbească și despre viitor, despre ce mai trebuie să facă aceste țări.
Leur curaj et leur volonté de faire.
Curajul lor și hotărârea de a continua ne-au impresionat tot timpul și ne vor impresiona și în viitor, mai ales în aplicarea reformelor, în primul rând a reformelor juridice ce au rămas de îndeplinit. Un mesaj ce nu a rămas fără ecou. Premierul bulgar Simeon de Saxa-Coburg declara:
Nous poursuivrons également.
Vom continua aplicarea reformelor necesare pentru acest proces de modernizare. Vom continua din nou să ne bazăm pe sprijinul societății civile, pe sprijinul sindicatelor, pe sprijinul mediilor de afaceri și pe sprijinul organizațiilor non-guvernamentale. Iată ce declara și președintele României, Traian Băsescu, după semnarea tratatului de aderare.
Vom continua pregătirile cu energie și hotărâre. Nu avem nicio intenție să ratăm întâlnirea de la 1 ianuarie 2007.
Președintele României, Traian Băsescu, la ceremonia de la Luxemburg de semnare a tratatului de aderare la Uniunea Europeană.
Relația sau noua relație dintre România și Uniunea Europeană a constituit astăzi și tema principală a ziarelor care au apărut la București și care au scris anticipând semnarea tratatului de aderare despre această nouă relație, de la care aflăm mai multe despre Tania Radu.
Semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană a produs în presa zilei câteva editoriale și un supliment special, acesta din urmă tipărit de Jurnalul Național și concurând pentru rolul de mini-manual de integrare. Românii află din paginile lui că aderarea are două fețe, dintre care una va însemna momentul adevărului pentru întreaga economie românească. Mai află de asemenea că nimic nu e gratis. Afirmația aparține șefului delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shealey, precum și nota de plată a aderării, ce sume va primi și ce sume va trebui să plătească România ca stat membru. Ziua și Adevărul sunt cele două cotidiane care își dedică editorialul semnării tratatului cu Uniunea Europeană. Sorin Roșca Stănescu, pentru Ziua, o face însă Pieziș, alegând să discute rolul primului mesaj al noului papă, Benedict al XVI-lea, de ieri din Piața Vaticanului. Între disputele legate de textul legii supreme externe europene, la loc de frunte se află cea religioasă, dacă Europa va fi sau nu definită în Constituție drept o comunitate de state cu rădăcini creștine. Implicațiile celor două poziții antagoniste sunt enunțate în articolul din Ziua. Se pornește de la premisa că o poziție inflexibil conservatoare a Papei ar fi putut pune cruce Constituției europene, dar se constată în final că, dimpotrivă, mesajul papal a dovedit flexibilitate și a dat astfel șanse suplimentare ratificării. Mult mai aplicat, editorialul din Adevărul, semnat de Cristina Oroveanu, vorbește despre România ca despre copilul problemă reprimit în familia europeană, care au condus la semnarea tratatului, sunt rezumați ca un parcurs plin de hârtoape, garduri și alte obstacole pe care, mai gâfâind, mai în viteză, mai cu binevoitoarea complicitate a arbitrilor, România a reușit să le treacă. Ziarul Adevărul titrează tot pe pagina întâi: România intră în Europa pe ușa unei mănăstiri din Luxemburg, titlu sub care este detaliat programul ceremoniei de semnare a tratatului de aderare, cel oficial și cel artistic, prin care România este reprezentată la abația Neumünster din capitala Luxemburgului. În rest, toate cotidianele centrale publică azi ample grupaje care reconstituie drumul deja parcurs, dar mai ales investighează cu îngrijorare dificultățile ce vor veni cu siguranță mai grăbite decât avantajele. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele rus Vladimir Putin a ținut azi tradiționalul discurs către națiune în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, spunând, între altele, că valorile democratice sunt la fel de importante pentru Rusia de astăzi ca și aspirațiile către prosperitate economică. Și, de asemenea, Putin a numit dreptul la informare prioritate principală în dezvoltarea societății civile ruse. În primul rând, doar într-o societate liberă și cinstită, orice cetățean care respectă legea poate cere garanții juridice și protecție din partea statului. Asigurarea drepturilor și libertăților omului este fără îndoială de o importanță cardinală, atât pentru dezvoltarea economică a țării, cât și pentru viața social-politică din Rusia. Răspunzând aparent îngrijorărilor internaționale venite mai ales din partea Statelor Unite ale Americii privind un probabil recul al democrației în Rusia, Putin a spus: Rusia este o țară care a ales democrația prin voința propriului popor. Rusia a pornit cu propriile puteri pe această cale și, respectând toate normele democratice general acceptate, va hotărâ ea însăși în ce fel poate realiza principiile democrației și libertății, luând în calcul specificul ei istoric, geopolitic sau de altă natură. Ca țară suverană, Rusia este în stare și își va defini ea însăși ritmul și condițiile de înaintare pe această cale. Liderul de la Kremlin a spus în discursul către națiune că destrămarea Uniunii Sovietice a avut efecte dramatice pentru poporul rus. Prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului. Pentru poporul rus a fost o adevărată dramă. 10 de milioane de concetățeni și compatrioți de-ai noștri s-au pomenit în afara Rusiei, iar epidemia dezintegrării s-a întins și asupra Rusiei însăși. Potrivit lui Vladimir Putin, pentru a-și apăra interesele pe plan extern, Rusia trebuie să-și întărească prezența în țările vecine. Suntem interesați în sincronizarea ritmului și parametrilor procesului de reforme din Rusia și țările din CSI și suntem gata să preluăm de la vecinii noștri experiența care ne-ar fi utilă și să le împărtășim din ideile și rezultatele activității noastre. Deputatul independent din Duma de Stat de la Moscova, Vladimir Rîșcov, a declarat serviciului rusesc al Europei Libere Libertatea că discursul președintelui rus ar fi fost pregătit pentru urechile Occidentului. Vladimir Rîșcov: În general, discursul presiei stranie, pentru că președintele a evitat temele cele mai neplăcute pentru el, cum ar fi tema Ucrainei, Georgiei, tema Beslanului, terorismului, tema gigantului petrolier Yukos. Putin a vorbit foarte mult despre libertatea democratică, dar pentru mine aceasta este pură fraziologie, pentru că anume acest lider în ultimii 5 ani a demontat instituțiile de bază ale democrației, cum ar fi alegeri libere și cinstite, alegerea guvernatorilor regionali, a deputaților în circumscripții uninominale. Putin a fost cel care a trecut prin Parlament o nouă lege despre referendum, care face imposibilă organizarea referendumurilor. El a făcut lobby pentru noua lege despre despre partide, care de fapt lipsește cetățenii de posibilitatea de a înființa noi formațiuni de opoziție. El a promovat legea despre alegerea deputaților, care nu permite prezența observatorilor internaționali la secțiile de votare. Pe scurt, în toți acești ani, el a sugrumat libertatea și de aceea, în gura lui, declarațiile despre atașamentul față de libertate și democrație sunt cuvinte lipsite de orice conținut. Este de părere deputatul rus independent Vladimir Rzhkov.
Autoritățile din Armenia au marcat 90 de ani de la ceea ce ele numesc genocidul împotriva etnicilor armeni, practicat de autoritățile otomane în ultimele zile ale Imperiului Otoman. Armenia cere de ani de zile Turciei moderne să recunoască acest genocid, lucru pe care Turcia încă nu l-a făcut. Cu mai multe detalii, Edelina Stoian.
În noaptea de 24 aprilie 1915, circa 250 de armeni, personalități culturale și religioase, au fost deportați din capitala Imperiului Otoman, Constantinopol. După numai câteva zile, mulți dintre ei murau de inaniție, dizenterie sau uciși de musulmani înarmați în solda statului. Ceea ce avea să se repete în întregul imperiu, rezultatul acestei politici deliberate de exterminare fiind moartea a cel puțin 1 milion de armeni între 1915 și 1917. Guvernul de la Ankara susține că această cifră e exagerată, că ar fi vorba de 300.000 de armeni care și-ar fi pierdut viața ca urmare a unor fricțiuni interetnice și a unor operațiuni militare din timpul războiului. Săptămâna trecută, ministrul de externe, Abdullah Gül, a reafirmat în fața Parlamentului de la Ankara poziția tradițională a Turciei și anume că acuzațiile privind genocidul armenilor își au originea în propaganda de război a aliaților.
Turcia uzun süreden beri.
E vorba de o campanie foarte bine organizată de discreditare a Turciei, o campanie bazată pe prejudecăți, calomnii, exagerări, pe denaturarea faptelor istorice, a susținut șeful diplomației turce. De teama represaliilor, puțini în Turcia au curajul de a pune la îndoială în mod public această versiune oficială. Unul dintre ei este istoricul Taner Akçam, care, la o conferință de presă ținută în capitala Armeniei, Revan, a îndemnat Turcia să renunțe măcar acum, după 90 de ani, la tabuizarea problemei armene. Există o normă etică europeană care spune că dacă dorești să aparții lumii occidentale, trebuie să permiți discuțiile și dezbaterile despre trecut. Trebuie de asemenea să fii dispus să corectezi greșelile trecutului, a spus Taner Akçam, avertizând în continuare că încăpățânarea Turciei de a nega genocidul armenilor va dăuna negocierilor pentru aderarea sa la Uniunea Europeană și va împiedica normalizarea relațiilor sale cu Armenia. Și totuși se constată o schimbare de mentalitate în Turcia. Într-o carte despre genocidul armenilor, publicată anul trecut, istoricul Taner Akçam arată că, dacă în mod public spun că sunt de acord cu poziția oficială, în particular, numeroși turci pun la îndoială versiunea oficială a celor petrecute în 1915.
O relatare semnată de Edelina Stoian. Și acum, doamnelor și domnilor, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai cu Păun și rubrica sa Carte la pachet.
Înainte să ajung un simbol politic, cel puțin în estul ceseist, Portocal a făcut o frumoasă carieră mediatică. Dacă ar fi să amintesc doar de filmul Stanley Kubrick, Portocala mecanică, sau de felul în care s-a impus în conștiința publică națională de fotbal a Olandei. Tot dinspre nord vine și romanul lui Josten Gardner, Fata cu portocale, editura Univers 2003. Cunoscut mai cu seamă pentru lumea Sofiei, roman despre istoria filosofiei, tradus în 48 de limbi și vândut doar într-un singur an în peste 10 milioane de exemplare, scriitorul norvegian revine în forță cu o poveste de dragoste pe cât de simplă pe atât de tulburătoare. Georg, un tânăr de 15 ani, primește o misivă de la tatăl său, mor de 11 ani, în care acesta, dar să lăsăm să vorbească. Încă de când te-ai născut, am așteptat cu nerăbdare să-ți povestesc despre fata cu portocale. Astăzi, adică la momentul la care scriu, ești prea mic ca să o înțelegi, așa că mai degrabă rămâne ca o mică moștenire pentru tine. O să stea undeva și o să aștepti o altă zi din viața ta. Acum, ziua aceea a sosit. Preț de 150 de pagini, tatăl dispărut își ghidează fiul adolescent pe cărările premergătoare nașterii sale. Noroc de fiul care aude din gura părintelui său. Odată, când am venit acasă, m-am simțit atât de fericit să o văd afară în grădină, încât am luat-o în brațe și am dus-o până sus în dormitor. Ea râdea, și cum mai râdea. Am așezat-o pe pat și am făcut dragoste. Nu mi este rușine să te inițiez și în acest aspect al fericirii noastre. De ce mi-ar fi? Este firul roșu în această povestire. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Analistul politic occidental Vladimir Socor, care scrie săptămânal analize și pentru Radio Europa Liberă, a primit la Chișinău un premiu pentru apărarea intereselor Republicii Moldova. Cine și de ce i-a acordat acest premiu, aflăm de la Sergiu Praporșcic.
Fundația pentru Democrație Creștină din Republica Moldova i-a decernat premiul Inima de Aur analistului politic de la Radio Europa Liberă, Vladimir Socor, pentru, citez, apărarea dezinteresată a intereselor naționale ale Republicii Moldova, pentru meritul de excepție de a mobiliza atenția opiniei publice din țară și mediile internaționale asupra problemelor de importanță strategică ale Republicii Moldova, am încheiat citatul. Premiul i-a fost decernat încă la 21 decembrie 2004, în cadrul unei gale desfășurate la sala cu orgă, manifestație la care însă Vladimir Socor nu a putut să fie prezent. Sâmbătă, analistul Europei Libere a intrat în posesia trofeului în cadrul unei manifestații organizate la sediul Partidului Popular Creștin Democrat. În cadrul acesteia, președintele Fundației pentru Democrație Creștină, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, a menționat.
Tot ce a făcut în ultimii ani a fost o formă de solidarizare cu Republica Moldova, cu poporul ei, cu interesele Republicii Moldova. Putem chiar spune că Vladimir Socor este un casnic al fiecăruia dintre noi, pentru că există sute de mii de oameni în această țară care și-au făcut deja o obișnuință să asculte între orele 9 și 10 emisiunea Ora Moldovei și Vlad Socor este unul din oaspeții și casnicii noștri.
Vladimir Socor.
Am început în ianuarie 1989, de la München, la Radio Europa Liberă, să fac emisiuni despre Republica Moldova. Până în 1991 nu am primit viza sovietică pentru a veni în Moldova. Am venit pentru prima dată fără viză sovietică în iunie 1991. Am fost alături de FPM, de liderii și de aderenții FPM în acei ani, ai Mișcării Naționale, ai proclamării independenței Republicii Moldova.
Iată cum explică Vladimir Socor atașamentul său pentru, citez, tot ce este moldovenesc.
Nu sunt născut în Republica Moldova, sunt născut la București, dar sunt prima generație născută la București. Părinții mei erau din Moldova, din Moldova de peste Prut. Am crescut într-o atmosferă moldovenească în casă. Părinții mei, din familii evreiești, din Moldova de dincolo de Prut. Din acest motiv, pentru mine, nu a existat niciodată vreo contradicție sau vreo tensiune între noțiunea de moldovean și noțiunea de român. Familia mea a fost profund asimilată în cultura română, prin filiera moldovenească. Atmosfera din casă era moldovenească, în cadrul culturii române. Am fost întotdeauna foarte sensibil la specificul moldovenesc.
Amintim că Fundația pentru Democrație Creștină a decernat anul trecut premiul Inima de Aur pentru 20 de persoane din Republica Moldova și din străinătate. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Trist, dar inevitabil, povestea lui Adrian Mutu se apropie de sfârșit. Imediat după scandalul de la Chelsea, multă lume a crezut că, până la urmă, lucrurile se vor aranja. Mutu își va continua profesia de milionar, iar fotbalul se va dovedi, din nou, generos cu cei nechipzuiți. În câteva săptămâni, Juventus a pus la punct un aranjament nou și Mutu s-a instalat la Torino, așteptând luna mai și încheierea suspendării. Scandalul și consumul de droguri păreau departe. Nu și pentru Chelsea. Clubul lui Abramovici e clădit pe bani și nu e obișnuit să-i piardă. Chelsea a început, fără să fie prea mult luată în seamă, un proces obscur și complicat, înfățișând justiției o cerere de despăgubire. Miezul procesului, Mutu, angajat al clubului, a fost cumpărat cu zeci de milioane de dolari, apoi s-a făcut vinovat de o abatere care a impus anularea contractului. Prin urmare, Chelsea cere despăgubiri, adică vrea înapoi măcar o parte din banii cheltuiți pe Mutu. Cererea a fost aprobată legal și își va urma cursul. Cine poate plăti? Aparent, Juventus, care e chiar gata să-l introducă în prima echipă pe Mutu. Căci Juve o duce rău, a îmbătrânit, pierde cam tot ce e de pierdut și are nevoie de sânge proaspăt. După ce a ieșit anonim din Liga Campionilor, Juventus a pierdut derbiul cu Inter și are acum toate șansele să rateze și campionatul italian. Juve înscrie puțin. Cele două vârfuri ale echipei nu mai fac față. Trezeghet e pe picior de plecare, iar Ibrahimović, deși joacă excelent, e aproape obligat la miracole. Juve are, prin urmare, nevoie de un vârf nou. Și Mutu a fost cea mai rapidă soluție. Va plăti, deci, Juve restul cerut de Chelsea? Aproape sigur, nu. Căci Mutu a sosit la Juventus printr-o mașinație juridică întortocheată. Pe hârtie, adevăratul său proprietar e Livorno, un club prea mic pentru asemenea transfer. În al doilea rând, Juve nu va cheltui 10 milioane cât cere Chelsea pentru un jucător cu probleme. În această situație, e posibil ca greul despăgubirilor să cadă în sarcina lui Adrian Mutu. El va fi ruinat și va trebui să iasă din fotbal sau să accepte orice contract, inclusiv revenirea la o formație de club din România. Primele declarații ale lui Mutu sunt pesimiste și par să vestească despărțirea de fotbal. E o situație tristă care trebuie citită cu atenție de nenumărați tineri est-europeni ce așteaptă la porțile majorilor cluburi vest-europene. Saltul în glorie și bogăție produce un șoc enorm. Tinerii cartierilor mărginași ale estului sunt de cele mai multe ori rău pregătiți și găsesc repede cea mai scurtă cale spre ratare. Adrian Mutu e cel mai faimos dintre cazuri. Alin Stoica, un fotbalist de 26 de ani, fostă mare speranță la Anderlecht, acum semiepavă la FC Național, e un caz mai puțin cunoscut. Altele, încă mai neștiute, abia sunt amintite prin ziare. Tot aici trebuie așezată povestea marilor milionari ai fotbalului răsăritean, personaje de o bogăție fabuloasă care nu lasă nimic solid în fotbal. Rinat Akhmetov, de pildă, patronul lui Shakhtyor Donetsk, a dispărut pur și simplu săptămâna trecută și nu mai e de găsit. La mijloc e un curcătură cu arestări, bani negri în Spania, anchete ale procuraturii în Ucraina și afaceri ilegale. La un loc, tinerii și patronilor împart aceeași grabă lacomă. Aici trebuie căutate cauzele înapoierii prezente și viitoare a fotbalului răsăritean. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Președintele trebuie să aleagă. Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Duminica viitoare de Paști, președintele Voronin fără doar și poate se va duce la biserică, scrie ziaristul de la Flux. Exact așa cum s-a dus vinerea trecută la monumentul lui Lenin. Pe mine unul mărturisește Bogatu, nu mă deranjează deloc acest fapt, ca tot omul Voronin e liber să facă ce vrea, cu o singură condiție, bineînțeles, să respecte legea și bunile moravuri. Însă a fi un președinte al tuturor, după cum își dorește acum Voronin, nu înseamnă amenaja toate gusturile, scrie Bogatu. Iată de ce Gerhard Schröder, de exemplu, dacă e ateu, nu se duce la biserică nici măcar de ochii lumii, chit că asta pe semne îl privează de voturile catolicilor, ștanților, exersanți. Va trebui să aleagă până la urmă și Voronin, ori la biserică, ori la Lenin, ori încrederea în viitorul european, ori nostalgie după trecutul comunist, conchide ziaristul de la Flux. Alte titluri din Fluxul de mâine. Pentru a achita următoarea tranșă a creditului, Apa Canal Chișinău intenționează să intre în datorii. Pistolul și petrolul. Statul poate, dar nu vrea să ajute producătorii agricoli. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de Alina Angel.
Pro-europeanul Voronin recunoaște că îi se închină lui Lenin. Iată care este chestiunea zilei. Cum, unde, pe banii cui și sub îndrumarea cui a apărut Cartea Neagră a Trădării. Iurie Roșca a dat în judecată timpul și pretinde ca redacția să-i plătească 900.000 de lei pentru că ar fi provocat grave suferințe morale. S-a dat startul unei noi campanii de intimidare și de lichidare a presii independente. Ultima oră, legea secretului de stat, o lege periculoasă pentru societate. Iurie Roșca este un om suferind. E vorba de un citat din editorialul de mâine al lui Constantin Tănaș. Reacții post-Guam.
Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Un Guam de ziua lui Lenin. Ce semnificație să aibă pentru un președinte pro-occidental o zi care începe cu depunere de flori la monumentul lui Lenin, se întreabă Negru. Dacă însă nu ne pasă de simbolistică, putem constata că în linii generale summitul Guam a fost unul reușit, scrie Negru. E un succes însuși faptul că un grup de președinți din această parte a lumii s-au întrunit fără consimțământul Moscovei pentru a discuta niște planuri de cooperare și rezolvarea problemelor cu care se confruntă statele lor. În Moldova Suverană de mâine puteți citi un interviu cu președintele raionului Dubăsar, Grigore Polcinski. Se simte tentativa separatiștilor de a dezlănțui un nou conflict militar, spune Grigore Polcinski. Iată și alte titluri din Moldova Suverană de mâine, opinii contradictorii asupra propunerilor Ucrainei privind soluționarea diferendului transnistrian. Guam devine un aliat al Uniunii Europene. Editorialul publicistului Cornel Ciurea din Democrația de mâine e consacrat noului guvern. Despre noul guvern nu putem spune ceva de rău, dar nici nimic de bine, scrie Ciurea. În pofida unui program de guvernare destul de sonor, componența noului guvern nu face dovada unei voințe ferme a majorității parlamentare de a păși pe un nou drum, scrie Ciurea. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici ediției de luni, 25 aprilie. Doamnelor și domnilor, prezentatorii Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă urează o seară cât mai plăcută. Pe mâine! Ați ascultat